COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Tempo para a información local e provincial na COPE. O xuiz acaba de enviar a prisión a unha rapaza de 27 anos, unha veciña de Sarria, por aproveitar a súa forza física para roubar varias veces, con violencia, a un home de 93 anos que vive só. A Garda Civil, que practicou a súa detención, imputou unha como investigada por un delito continuado de roubo con violencia e intimidación. Cando o anciano lle intentaba impedir o paso á súa casa, a rapaza empuxaba a porta e metíase igual no seu domicilio pola forza. Chegou a tiralo ao chan. Despois, xa dentro da casa, facíase cos cartos que iba atopando. O dito foi enviada directamente á cadea polo xuiz. En Castro Verde foi atopado esta mañá o corpo sen vida da muller de 52 anos desaparecida o pasado martes na zona de Francelos de Abaixo, en Barredo. Foi a pouca distancia da súa casa, pouco máis dun quilómetro, nunha zona de monte. Na búsqueda participou a Garda Civil, Protección Civil e veciños da zona, tamén o alcalde José María Arias, que pediu axuda nas últimas horas aos cazadores e a xente que coñece ben esa zona do concello. Falamos precisamente con José María Arias.
Foi aí no monte, a un quilómetro e pico da casa. Foi, bueno, nada, encontrámola batendo un pouco uns pegados a outros polo monte arriba, no medio dun monte espeso, encontrámola.
Son José Luis Ramudo, tamén che contamos que dous veciños de Monforte, un rapaz de 23 anos e unha rapaza de 24, tiveron que ser evacuados a pasada madrugada ao hospital de Monforte a causa dunha intoxicación polo incendio nunha estufa. Afortunadamente, ambos chegaron a despertarse e lograron apagar o lume. Foi nun domicilio na rúa Concepción Arenal. Ambos acabaron no hospital porque tiñan síntomas de intoxicación. E tamén che contamos que axentes da Garda Civil de Tráfico interceptaron nun control rutinario de estrada a un conductor sen carné. Ademais, deu positivo por consumo de alcohol e drogas. Carecía de seguro no coche e o vehículo tiña a ITV caducada dende o pasado ano. En fin, que o rapaz tiña todo. Un rapaz de 28 anos, veciño de Viveiro, que agora se enfronta a un delito de quebrantamento de condena e a varias multas pola súa negligencia. En Lugo, axentes da policía local tamén localizaron a un conductor que fuxiu dun accidente en Calzada das Gándaras. Deu unha taxa de alcohol 3 veces superior á permitida. Ademais, foi interceptado outro conductor que circulaba de xeito temerario pola Rúa Milagrosa. O caso é que, ao ser identificado, os axentes da policía local comprobaron que tamén carecía de permiso de conducir. Por certo, Ciudadanos pedía hoxe a remunicipalización do servizo de grúa municipal. Está funcionando en precario, sen contrato. Escoitamos a súa voceira, Olga Louzao.
Con Rubén Arroxo, cargo de Movilidade e Infraestructuras, e tendo en conta, ademais, que foi o BNG quen presentou unha proposta en 2015 neste sentido, esperábamos que antes de finalizar este contrato se iniciara o expediente. Pero en 2 anos e medio non fixeron absolutamente nada. En xuño do ano pasado, desde o noso grupo, presentamos unha proposta para iniciar a remunicipalización deste servizo. Non podemos esquecer que desde o seu inicio lévase cuestionando o seu elevado custe para as arcas municipais. O que non esperábamos era que fora o BNG quen votara en contra.
Tamén en Lugo continúa a investigación da Policía Nacional para dar cos protagonistas do altercado que tivo lugar o martes de madrugada na Rúa Marina Española. Houbo ata tiros. A xente dese barrio está preocupada, non é pa menos, máis que preocupada, por certo, está farta desos episodios de violencia e de verse privada a cotío do seu descanso. O Partido Popular insistía hoxe na necesidade de instalar cámaras de seguridade en diversos barrios da nosa cidade. Escuitamos a Antonio Meijide.
Estamos realmente preocupados. Lugo es una ciudad segura, no queremos ser alarmistas, pero vemos como cada vez hay demasiados casos de inseguridad, de intentos de robo, de agresiones y de peleas multitudinarias, incluso algunas con arma blanca o con arma de fuego. Por eso desde el Partido Popular exigimos un incremento de la presencia policial en las calles en nuestra ciudad y proponemos de nuevo la instalación de videovigilancia en numerosas calles de Lugo, en zonas de ocio, en zonas monumentales y en los polígonos industriales.
Sen dúbida, Lugo é unha cidade segura, pero é certo tamén que hai episodios que resultan moi alarmantes. Por certo, un xulgado vén de condenar ao Concello de Lugo a pagarlle 3.500 euros a un inspector da policía local. E a cantidade que viña percibindo dende o ano 2013 por facer de comisario do recinto feiral do San Froilán. E algo máis dun mes de traballo, con localización permanente durante 24 horas, incluídos os días festivos. No ano 2019, sen embargo, o Concello deixou unilateral no canto de pagarlle esos 3.500 euros, como en anos anteriores, pagoulle tan só 200. Finalmente, o asunto acabou no xulgado. Manuel Cerdeira, do sindicato CESIF.
Foi nombrado comisario do ferial das festas de San Froilán. Entonces, eso supón que durante un mes e medio aproximadamente ten que ter unha dedicación plena, prácticamente, ten que estar localizado as 24 horas do día e ten que facer moitas horas presenciales, moitas delas en días festivos. Desde o ano 2013, esta persona viña desempeñando este posto e abonabanlle 3.500 euros por este traballo. Pois ben, no ano 2019, o Ayuntamiento, de forma unilateral, sin previo aviso, págalle 200 euros por este traballo. A verdade é que isto nos parece unha indecencia.
Falamos tamén da pandemia. Repuntan algo os casos activos, 2.045 registrados na nosa provincia. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 175 novos positivos, prácticamente o doble que na xornada anterior. En canto á presión hospitalaria, quedan 45 persoas ingresadas en planta e outras 3 reciben cuidados na unidade de cuidados intensivos. Héctor Pérez e Paulino Ribeiro seguen en Medica, en Polonia, na fronteira con Ucrania. Estos dous veciños de Castro Verde desprazaron Pasáronse alí cos seus coches para evacuar polo menos a 8 refugiados desa guerra. Onde chegaron á fronteira, estableceron contacto cunha familia. Sen embargo, están tendo problemas para comunicarse por culpa do idioma. Escoitamos a Héctor Pérez.
Sin poder falar con eles é moi complicado, porque eles deixaronse ir no autobús, salen correndo para outro lado, veñen ca cabeza noutra cousa. Tamén é certo que veñen pensando en quedarse por un país cercano para volver o máis rápido posible para o seu país, ¿no?
Claro.
Despois de todo o que pasou con esta familia, que se dera a volta, xa era moi tarde, e facía moito frío, fúmonos de descansar un hotel, estamos volvendo outra vez donde paran os autobuses.
Esperan retornar a Lugo nos próximos días. A solidaridade con Ucrania chega dende diferentes lugares da nosa provincia. A poboación de Monforte tamén está volcada na axuda ao pobo ucraniano. Na sede da Asociación Cultural Luis Neves hai un punto de recollida de alimentos e produtos de primeira necesidade. Non dan abasto. Escoitamos a Rosa Nieves.
Traen o mezclado, estamos metendo en caixas, separando medicamentos por un lado, xa sabes, alimentos por outro, roupa por outro, e estamos desbordados. Temos un local de 100 metros cuadrados e está a tope, non podemos máis. Hai como 40 cajas grandes de roupa e hai cajas destas de alimentos, sabes, de latas e desas, que hai algunhas cajas, tenemos en este momento, yo creo que é sobre 60, 70 cajas de comida e hai algunas que ya pesa 20 kilos.
Cambiamos de tema. Alberto Núñez Feijóo fixo ante oficial a súa intención de presidir o Partido Popular a nivel nacional. Agora, en Galicia, toca buscar o seu sustituto no Partido Popular, pero tamén na Xunta de Galicia. A presidenta do Partido Popular de Lugo, Elena Candia, recoñecía que será un reto moi complicado. Xó foi no seu día buscarlle relevo a Fraga. Entón, o partido acertou. Candia confía en volver a acertar agora. Elena Candia.
Reto moi importante e un reto complicado, non? Porque Feijóo non é unha persoa facilmente sustituible, non? Pero tamén é certo, bueno, pois que el ten un proxecto, ten un equipo, tivo sempre moito acerto, non? En todo o seu proxecto para Galicia, eu creo que aquí tamén o Partido Popular de Galicia vai a ser capaces de acertar. Temos experiencia en Galicia, non? Que teño que definir como exitosa, pois no seu momento cando o presidente Fraga pois daba un paso atrás.
Por certo, que Feijóo concedía a súa primeira entrevista despois dese anuncio esta mañá aquí en Herrera en Cope. Podes escoitar a conversa en cope.es. Quen non sinte a marcha de Núñez Feijóo é a oposición. O presidente da Deputación de Lugo e secretario provincial do Partido Socialista, José Tomé, di que marchando lle fai un favor a Galicia.
Eu creo que, sin querelo, Feijóo fai un favor a Galicia, marchando para Madrid, porque Galicia queda peor que cando el chegou ao goberno da Xunta. Se vos fixades, máis que triplicou a deuda pública de Galicia. En Galicia hai menos sanidade de que había cando chegou, hai menos escolas, menos mestres, menos servicios públicos en xeral, por tanto, Galicia está peor que cando el chegou ao goberno no ano 2009.
Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía en Cope Lugo. Quedas agora con Pilar García Muñiz, como sempre. Coídense e coiden dos demais. Ata a próxima.